Bárbara Cops Radio t'avi supleba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ ჯერთხევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. მოსკოვში ორშაბათს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად დაღუპულების რიცხვი 40-მდე გაიზარდა. ირანის მთავარი მომლაპარაკებელი ბირთვულ საკითხებში ამტკიცებს, რომ პეკინი არ თვლის ეფექტურად ირანის წინააღმდეგ სანქციებს. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციის შეთანხმების მიზნით კონსულტაციებს ხვალიდან განაგრძობენ ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩიჩილაძე. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის მთავარი მომლაპარაკებელი ბირთვულ საკითხებში ამტკიცებს, რომ პეკინი არ თვლის ეფექტურად ირანის წინააღმდეგ სანქციებს. ჩინეთში ორდღიანი ვიზიტის დასრულების შემდეგ საიდ ჯალალიმ გააფრთხილა დასავლეთი შეწყვიტოს მუქარა ირანზე სადაო ბირთვული პროგრამის გარშემო. ირანელი დიპლომატის რემარკა მოჰყვა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებას, რომ ვაშინგტონი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება შეეცდება, რათა გაამკაცროს სანქციები ირანის წინააღმდეგ. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ჩინეთმა მხარი დაუჭიროს ირანის წინააღმდეგ სანქციებს. ჩინეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ჯალილიმ განაცხადა, რომ სანქციები ვერ აიძულებს ირანს უარი თქვას ბირთვული პროგრამის განხორციელებას. მოსკოვში ორშაბათს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად დაღუპულების რიცხვი 40-მდე გაიზარდა, მას მერე რაც საავადმყოფოში გარდაიცვალა აფეთქების დროს დაჭრილი კიდევ ერთი მოქალაქე. რუსეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით საავადმყოფოებში რჩება და მკურნალობას გადის 84 დაზარალებული. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით გამომძიებლებმა დაადგინეს ერთ-ერთის ვინაობა იმ ორი თვითმკვლელი თავდამსხმელი ქალიდან, რომლებმაც აფეთქებები მოაწყეს მოსკოვის მეტროში. საქმე ეხება დაღესტნელი ექსტრემისტის ახალგაზრდა ქვრივს. ოთხშაბათს დაღესტანშიც განხორციელდა აფეთქებები. პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დღეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს შეხვდა და განაცხადა, რომ გამოძიება სწრაფი ტემპით მიიწევს წინ. მედვედევი გუშინ იყო ჩასული დაღესტანში, იქ არსებულ ვითარებას მას სტაბილური და მშვიდი უწოდა. გერმანიის განცხადებით მისი სამი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხუთი კი მძიმე დაიჭრა ჩრდილოეთ ავღანეთში თალიბანთან ბრძოლის დროს. გერმანიის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით სამხედრო შენაერთი ქალაქ ყუნდუზის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ჩაჰარ დარასთან პატრულირებდა, როცა ექსტრემისტებმა მასზე იერიში მიიტანეს. რაიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით შეტაკებაში 200-მდე თალიბი მონაწილეობდა. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. იაპონიის მთავრობის ცნობით ავღანეთში იაპონელი ჟურნალისტი კოსუკე ცუნეოკა დაიკარგა და ვარაუდობენ, რომ ის მოიტაცეს. ჯერ არ არის ნათელი, ვინ მოიტაცა ჟურნალისტი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა თურქმენეთის ხელისუფლებას მოუწოდა მთლიანად შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ბან კი მუნმა ამის შესახებ ხუთშაბათს განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოხვა თურქმენეთის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვთან გამართულ მოლაპარაკებას. თურქმენეთი პირველი ცენტრალურ აზიური ქვეყანაა, რომელსაც ბან კი მუნი ტურნეს ფარგლებში ესტუმრა. ამ ქვეყნის უფლებადამცველები ყველაზე ხშირად ჩივიან, რომ ხელისუფლება პოლიტიკურ ოპონენტებს დევნის. ახლა საქართველოს მიმაშურო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციის შეთანხმების მიზნით კონსულტაციებს ხვალიდან განაგრძობენ ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩიჩილაძე. სუბარის განცხადებით მოლაპარაკება გაიმართება ყველა პარტიასთან, რომელიც თავს ოპოზიციად მიიჩნევს და სააკაშვილის ხელისუფლების დამარცხების ინტერესი აქვს. პრაიმერის ინიციატორმა ეროვნულმა საბჭომ დღეს განაცხადა, რომ ზად არის ერთიანი კანდიდატების შერჩევის წესის თავობაზე ნებისმიერი ინიციატივა განიხილოს, მათ შორის სოზარ სუბარის წინადადება, თუ ის ალიანსის საქართველოსთვის ერთიანი და ოფიციალური პოზიცია, განაცხადა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. ოპოზიციის მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არაპირებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, მისი ლიდერი გიორგი თარგამაძე კანდიდატებთან დაკავშირებული დაუსრულებელი კონსულტაციებისგან მოწოდებას დროის ფუჭად კარგად აფასებს და მიიჩნევს, რომ ამით მხოლოდ ხელისუფლება სარგებლობს. და ბოლოს, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა უახლოეს ხანში ბოლივიამ და ეკვადორმა აღიარონ. ამის შესახებ კარაკაში რუს ჟურნალისტებს აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაქსიმ ხუნჯიამ უთხრა. მისი მეთაურობით აფხაზურმა დელეგაციამ ვენესუელაში, ბოლივიაში, ეკვადორში, არგენტინასა და ჩილეში ვიზიტები დაასრულა. ამ თემას დავბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. თბილისში ღამის 12:05 ახალი ამბები მარიამ ჭეორელმა გაგაცნოთ განაგცობთ გადაცემას. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ეს ყურადღებას მივაპყრობთ ოკუპირებულ გალის რაიონს. გავრცელებული ინფორმაციით, იქ 30 ადამიანი დააკავეს. გამოხმაურებით ცნობას, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა კიდევ ორმა ქვეყანამ აღიაროს. საქმე ეხება ისევ ლათინური ამერიკის ქვეყნებს.
ყველა ცუდია, რომ რუსეთმა აღიარა. ესაა ყველა დიდი პრობლემა. ახერხეთ რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება, ეს სახელმწიფოები ისევე წაიღებენ უკან აღიარებას, როგორც რუსეთი წაიღებს. თავი რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოების გაბრაზება.
შეიტყობთ, ვინ არის და რას ფიქრობს ჯეიმს ჯორჯ იატრასი, პოლიტიკური მიმომხილველი. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ გალის რაიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ საბერიოს 15 მკვიდრი დააკავეს. ეს ფაქტი რადიო თავისუფლებას უშუალოდ საბერიოდან ტელეფონით დაუდასტურა სოფლის მცხოვრებმა, რომელმაც უსაფრთხოების მოტივით ხმის შეცვლა ითხოვა. რესპონდენტის ცნობით, მიკროავტობუსი, რომელშიც 15 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები იყვნენ, გალის რაიონიდან ზუგდიდისკენ მიეშურებოდა.
ჩავრები არის ჩვენს მეგობრად ცხოვრები ადამიანები, სულელა სახელი და გვარი ვიცი, მაგრამ კი ვერ ვიტყვი და ხოლი ჩვენი ნათესავია, შემოვლით იქით ტყეში ყოფილან დამალულები ეს ოკუპანტები და როდა გამოვიდა მარშრუტკა ბაზარში მიდიოდა ალბათ ხალხი მიყავდა და საზღვარს არიხმენ გადმოცილებული ქახურანის საზღვართან ახლოს დაიჭირეს და მგზავრიანად ერთიანად ყველაფრიანად წაიყვანეს მობილურები გამართულია ვერანაირად ვერ უკავშირდება ნათესაობა იმ ხალხს ვინც დაკავებულია
საბერიოელი რესპონდენტის ცნობით რუსმა მესაზღვრეებმა გაათავისუფლეს მხოლოდ ერთი ბავშვი, რომელსაც მშობლების საბუთების მიტანა მოსთხოვეს. დანარჩენები კი სავარაუდოდ ქალაქ გალში წაიყვანეს. ასევე პარასკევს, ანუ დღეს, რუსმა მესაზღვრეებმა ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები კიდევ 15 ადამიანი სოფელ ოტობაიაში დააკავეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას ტელეფონით აცნობა, რომ დაკავებულებს სხვადასხვა პროდუქტი ზუგდიდის რაიონში გასაყიდად მიჰქონდათ.
საერთოდ რუსეთის რაიონის მარცხივში მიჰქონდათ გასაყიდად გამოგენებული ისეთი ძალადობა, პატარვის შესაძლებლობა, რომ ზუგდიდის მოსახლეობებით დაუზარებულიყვნენ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დღეს დაკავებულ მოქალაქეებსაც ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. უკვე რამდენიმე თვე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი რუსული სამხედრო კონტინგენტის სარდლობამ სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მხოლოდ 4 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი დატოვეს და სხვა მარშრუტებით გალის რაიონიდან ზუგდიდისკენ გადაადგილება აკრძალეს. შეზღუდვამ ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთ დამატებითი პრობლემები შეუქმნა. თავისუფლად გადაადგილების მოთხოვნით ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ერთ-ერთ რუსულ სამხედრო ობიექტთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავამ შეიტყო, მშვიდობიანი აქციის გამართვას აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ აპირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენით აფხაზეთში თბილისში ღამის 12:09. დე-ფაქტო ლიდერების მტკიცებით უახლოეს მომავალში აფხაზეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა ბოლივიამ და ეკვადორმა აღიაროს. ამის შესახებ დე-ფაქტო საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაქსიმ ხუინჯიამ განაცხადა. ხუინჯია ხელმძღვანელობდა აფხაზურ დელეგაციას, რომელიც მარტის ბოლოს ვენესუელაში, არგენტინაში, ჩილეში, ბოლივიასა და ეკვადორში ვიზიტით იმყოფებოდა. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსაც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ჩამორჩა. 4 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, ის უახლოეს მომავალში ეკვადორს მიმართავს დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ნიკარაგუას, ვენესუელასა და ნაურუს გარდა უახლოეს მომავალში შესაძლოა ბოლივიამ და ეკვადორმაც აღიაროს, რიანოვეს წიტყობინება, რომელიც ინფორმაციას თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაქსიმ ღუნჯიას კომენტარზე დაყრდნობით ავრცელებს. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მაღიარებელთა სიას კი სათავეში კრემლი უდგას. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მოსკოვმა ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარა. Nicaraguam Romelits, Kremlis Gzas da Hlobit, Erst Quirashi Dadga, Dauk Ertitris Shemdek, Venezuelam da Naurum, Asset Quat Am Cabeduli, Nabijebi Sanazot, Opizialuri Moskoviskan, Araertis Harke Belimiro, Machoris Millionobit Dolari da Iarahi. Martis Polos Latino American Quernepsa da Abhazet Choris Urtiertobis Casarmoeblat, Sohumidan Dazruli Delegatia, Romansat Satavashi Tutkamos Hadebuli, Abhazeti Sagareo Sakmeta Ministry, Maxim Hunjiatka, Sam Shoploshi Hildam Shenebuli Prundepa, Uahlos Momo. Bolivia და ნიკარაგუასგან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას ველით, იმიტომ რომ მათი დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნისადმი არის ძალიან პოზიტიური. Აცხადებს ხუნჯია. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ იშურებს ძალას და ენერგიას, რომ ის უკანონო განზრახვას სულ უფრო მეტი და მეტი ქვეყანა შეუერთდეს. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ან ევროკავშირის ქვეყნები ოდესმე აფხაზეთის ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. Აცხადებს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი.
Politikuri, nabijis gamo, aceti kuagana da interesebuli. Kom, magalitat, aizeti, are populauli nabiji gadadgaz da, agata damkaros, diplomati urociertu bebi, kuagana stan, omelit sezegi masa ajirdeva. Esari, kuagana peri, rusetis, tigi saratashurusu, agata i nabijebi shedegi. Tore, tai, rashi kaksendevo da naurus, an igive, tukat Nicaraguas, aprazeti zarsebova.
Ამ ქვეყნებს აფხაზეთი კი არა რუსეთი აინტერესებს. ეს ხომ ძალიან მარტივი ლოგიკაა. Ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მსგავსი სახელმწიფოების მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება საქართველოსთვის არაფერს ნიშნავს. 12 აღიარებს თუ 15 ამას ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. Თავარია რომ დიდი სახელმწიფოები ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობას არასდროს აღიარებენ. Თავად რუსეთს ყველაზე ცუცი ზმარშიც კი არაცხობს, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს მაგალითად თურქეთმა ან უკრაინამ, რადგან ისინი მართლაც რეალურად შეუწყობენ ხელს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. Ასე რომ კრემლი შორეული ქვეყნებისკენ მიილტვის, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალური ურთიერთობა დაამყარონ აფხაზეთთან. Ამბობს ზაქარიაშვილი.
Რუსები ცხოვენ, რუსები ეწყობა რაღაც მეპირდებიან, რაღაც გაკო შეღავათიან კრედიტებს, იარაღს შეღავათიან ფასებში და უამრავ სხვა ცეთ უპირატესობას, რასაც ვერ მიიღებდნენ რუსეთის ხონარ უარ შეასრულეს. Რუსეთ ჭირდება რომ ამ ქვეყნებს აღიარონ. ყველა ცუდია რომ რუსეთ აღიარა. ესაა ყველა დიდი პრობლემა. ახერხეთ რუსეთი დავაჯერეთ ოდესმე, რომ უნდა წაიღოს უკან თავის აღიარება, ეს სახელმწიფოები ისევე წაიღებენ უკან აღიარებას, როგორც რუსეთ წაიღებს. თავი რუსეთთან მუშაობა და არა ამ სახელმწიფოებზე გაბრაზება.
ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსს არც არაფერს მატებს და არც არაფერს აკლებს მსგავსი დემარშები. Ამბობს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. Დააცხადებს რომ მსგავსი ქვეყნები ასეთი ნაბიჯებით მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი შიდა პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ.
საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ძირითადი ასე ვთქვათ ტონის მიმცემი მოთამაშეები, რომელიც განასახიერებენ უნივერსალურ ღირებულებებს, ადგენენ წესებს და პრინციპებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის და არის ვთქვათ სხვა მოთამაშეები, რომელთაც შეიძლება რაღაცა შიდა პრობლემები აქვთ და საკუთარ შიდა რეჟიმის გადარჩენაზე არიან ორიენტირებულები. აი ესეთი ქვეყნების მიერ თუ ასეთი რეჟიმების მიერ იმის აღიარება, რასაც ძირითადი მოთამაშეები დაუშვებლად მიიჩნევენ, არაფერს არ ცვლის.
ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში მოსკოვში ვიზიტისას ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ განაცხადა, რომ ეკვადორი თანახმაა გადახედოს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს. იმ შემთხვევაში თუ ისინი ეკვადორს მიმართავენ. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის მთავრობამ ეკვადორს დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით მაშინვე მიმართა. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, ისინი ოფიციალური მოთხოვნით ეკვადორს უახლოეს მომავალში მიმართავენ. Ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ 2 აპრილს ჩრდილო ოსეთის საინფორმაციო პორტალი მე-15 რეგიონი ავრცელებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მოსკოვსა და ყიზლარში განხორციელებული ტერორისტული აქტების შემდეგ, რასაც რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, კვლავ წამოტივტივდა ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველის ჯეიმს ჯორჯ იატრასის სტატია, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში გამოქვეყნდა გაზეთ ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში და რომელშიც ავტორი საქართველოს ხელისუფლებას ისლამისტი ჯიჰადისტების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. შესაძლოა ეს სტატია, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ უკვე გესაუბრეთ, არც იმსახურებდეს ასეთ ყურადღებას, მაგრამ რაკ იმის გარშემო უკვე დაიწყო საუბარი შეერთებული შტატების საინტერნეტო გამოცემებში, ჩვენც გადავწყვიტეთ უფრო მეტი შეგვეტყო სტატიის ავტორზე და მის შეხედულებებზე. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
შეგახსენებთ, ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველი, სახელმწიფო დეპარტამენტისა და სენატის ყოფილი თანამშრომელი ჯეიმს ჯორჯი ატრასი გახლავთ ავტორი ფასიანის სარეკლამო სტატიისა, რომელიც ვაშინგტონ ტაიმში დაიბეჭდა მიმდინარე წლის თებერვალში და რომელსაც ამ კვირაში მოსკოვის მეტროში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ გამოეხმაურა ჯულია გორინი საინტერნეტო გამოცემა პოლიტიკალ მეივენსში. იატრასის პუბლიკაციის პათოსი მიმართულია როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წინააღმდეგ. ავტორის თანახმად, ვაშინგტონი მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც თავის მხრივ ისლამის ჯიჰადისტებს ეხმარება რუსეთის წინააღმდეგ საქმიანობაში. ჩვენ დაუკავშირდით ჯეიმს ჯორჯი ატრას და პირველ რიგში დავინტერესდით, რამდენად სანდოა მისი ცნობა იმის თაობაზე, რომ თბილისში გასული წლის ბოლოს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერით გაიმართა ჯიჰადისტთა შეკრება. იატრასმა არ ისურვა მისი თქმით სანდო წყაროების დასახელება.
All I can say about the sources is that I got the information from two individuals I've known for a very long time.
ყველაფერი რაც წყაროებზე შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ინფორმაცია მივიღე ორი პირისგან, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და რომლებსაც როგორც ვიცი ორ სხვადასხვა უცხოურ სადაზვერო სამსახურში ხავთ ინფორმაციის წყაროები. წარსული გამოცდილებით ვიცი, რომ ამ წყაროების ინფორმაცია სანდოა. ცხადია, ვერ დავამტკიცებ, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამება, მაგრამ ამ ადამიანებთან წარსული ურთიერთობის გამოცდილება და მათი სადაზვერო ინფორმაცია მარტო რომ ის სიმართლეს
შეესაბამება.
ბრალდებებს, რომლებსაც იატრასის სტატია შეიცავს, ჩვენთან საუბარში აბსურდული უწოდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. თავად ამერიკელი მიმომხილველი კი შემაძრწუნებლად და განსაცვიფრებლად არ მიიჩნევს ცნობას იმის თაობაზე, თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ჯიჰადისტებს ეხმარება.
I don't think there's anything shocking about it. Let's be honest here that there have been
არგონია რომ ეს შემაძრწუნებელი იყოს. მოდით გულწრფელები ვიყოთ. დიდი ხანია არსებობს იმის აშკარა ნიშნები, რომ შეერთებული შტატები სულ ცოტა თვალს მაინც ხუჭავს, თუ უფრო მეც არაკეთებს, როცა საქმე ეხება კავკასიაში ისლამისტი რადიკალების საქმიანობას და რუსეთის წინააღმდეგ მათ მიმართვას. იდეა, რომ შეერთებული შტატები შეიძლება არ ეწინააღმდეგებოდეს ისლამისტი ჯიჰადისტების მოქმედებას რუსეთის წინააღმდეგ, ისე როგორც ვეხმარებოდით ჯიჰადისტურ ძალებს ბოსნიასა და კოსოვოში 90 ათიან წლებში, არავის უნდა აკვირვებდეს. მიკვირს, როცა ვიღაც ამბობს შეძრწუნებული ვარ.
იატრასის სტატია ვაშინგტონ ტაიმში დაიბეჭდა ამერიკა რაშა ნეტის ეგიდით, ორგანიზაციისა, რომელსაც სათავეში უდგას რუსი ფიზიკოსი და პოლიტოლოგი ედუარდ ლოზანსკი და რომლის დამფუძნებელთა შორის არიან კრემლის პოლიტიკური მრჩეველი გლებ პავლოვსკი და კრემლის კურსის გამტარებელი ინგლისურენოვანი ტელეარხის რაშა თუდეის მიმომხილველი პიტერ ლაველი. ამასთან დაკავშირებით ჯეიმს ჯორჯი ატრასმა გვითხრა.
All I can say is I have a very long track record of expressing my views.
მე მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამ საკითხებზე ძალიან დიდი ხანია ჩემს მოსაზრებებს საჯაროდ გამოვხატავ. იგივე ეხება ედ ლოზანსკის. და თუ პავლოვსკის ან ლაველის ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის აზრები ჩემს ასემთხვევა, ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის.
However else share the same view, that's fine with me.
ჩვენ დავინტერესდით ბატონი ატრასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გარემოებით. როგორც შევიტყვეთ, ის იცავდა საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრის, ამჟამად ძებნილი იგორ გიორგაძის პარტია სამართლიანობის დაპატიმრებული წევრის მაია თოფურიას ინტერესებს. ბატონმა იატრასმა ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურა.
Yes, this was a matter of public record in the United States. We were
registered. შეერთებულ შტატებში ამაზე საჯარო ინფორმაცია მოიპოვება. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროში გავიარეთ რეგისტრაცია, როგორც მაია თოფურიას წარმომადგენლებმა და მის საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებს ძალიან კარგად ვიცნობ. რაც შეეხება ბატონ იგორ გიორგაძესთან დაკავშირებულ სამართლებრივ გარემოებებს, იცით მრავალ ქვეყანაში მოიპოვება სხვა ქვეყნებიდან ლტოლვილი მრავალი ადამიანი, რომლებზეც შეიძლება იკითხო, რატომ ითვლებიან ასეთებად. ჯერ ბატონი ბერეზოვსკი დაბრუნდეს რუსეთში, ან ილიას ახმადოვი დაბრუნდეს რუსეთში. მე მე ვილაპარაკოთ ვინსა დაფარებს თავს.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, მაია თოფურია ბატონი ატრას თვეში $35,000 უხდიდა მისი ინტერესების დაცვისთვის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, საიდან მოდიოდა ეს თანხა.
Well, I don't think she's in a position to pay anything. I don't know.
რამგონია თვითონ მას შეეძლოს რამის გადახდა. მე ვიცი, რომ ჩვენ კონსულტაციისთვის მოგმართა მაია თოფურიამ. ვარაუდობ, რომ ეს მისი პარტიის ფული იყო, მაგრამ ჩვენ მაია თოფურიასთვის მუშაობდით.
We were working for Maya Topuria.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ჯეიმს ჯორჯი ატრასი, ამერიკელი პოლიტიკური მიმომხილველი. დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ მისი შეხედულებები, რომლებიც იატრასმა ვაშინგტონ ტაიმსის ფასიანი რეკლამის განყოფილებაში გამოქვეყნებულ სტატიაში და ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში გამოთქვა.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
სოზარ სუბარის ინიციატივის საფუძველზე გარკვეული ოპოზიციური ძალები საერთო ენის გამონახვას შეეცდებიან. წინასწარვე გარკვეული თითქმა რომ ამჯერად მისას წარმოადგენს არა ოპოზიციური ერთობის შექმნა, არამედ შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და ამიტომ ალიანსის ფორმულა ყველა მინუს ნოღაიდელი ამ შემთხვევაში ვეღარ შეაფერხებს მოლაპარაკების პროცესს. ამ პროცესს 1 აპრილს მიღწეული ბევრისთვის მოულოდნელი შეთანხმების მიხედვით სათავეში ჩაუდგებიან გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი და მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩიჩილაძე. სათხედავს გაჩიჩილაძე თავის ადგილს მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაში და რამდენად დიდია დიდი შეთანხმების მიღწევის შანსი. ამ საკითხებით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
დიდი შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებების პროცესს სოზარ სუბარი და ლევან გაჩეჩილაძე სავარაუდოდ 3 აპრილს დაიწყებენ. შეთანხმება უნდა შედგეს სამ ძირითად საკითხზე, რაც უკავშირდება თბილისის მერობის კანდიდატურას, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასა და მაჟორიტარული ოლქების განაწილებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ინიციატივა, როგორც ვიცით, გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარს ეკუთვნის, რომელმაც სწორედ ამ დიდი შეთანხმების გამო თქვა უარი საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე. სუბარის გადაწყვეტილებას უერთდებიან ალიანსის სხვა ლიდერებიც დავით გამყრელიძე და დავით უსუფაშვილი განმარტავენ რომ მოლაპარაკებათა პროცესში სოზარ სუბარი სწორედ ალიანსის სახელით ჩაებმება თუმცა არსებობს ერთი მთავარი პირობა მოლაპარაკებების პროცესში ჩართულმა ყველა პოლიტიკურ მაძალამ მერობის კანდიდატად ალიანსის კანდიდატი ირაკლი ალასანია უნდა აღიაროს წინასწარი ინფორმაციით სოზარ სუბარი დაელაპარაკება მრეწველებს კონსერვატორებს ხალხის პარტიასა და ეროვნული საბჭოს კიდევ ერთ მამოძრავებელ ძალას ნოღაიდელის პარტიას მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. საფრთხე იმისა, რომ ალიანსის ფორმულა ყველას მინუს ნოღაიდელი ამჯერადაც ამოქმედდება, არ არსებობს და ეს 2 აპრილს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც დაადასტურა.
ეს არის თანხმობის ფორმულა და არა ერთიანობის ფორმულა, ამიტომ მინუს ერთები, პლუს ერთები, მინუს შვიდები ამ კონტექსში არ არის რელევანტური.
სამაგიეროდ ამჯერად გარკვეული პრეტენზიები აქვს თავად ეროვნულ საბჭოს. მასში შემავალი პოლიტიკური ძალები ირაკლი ალასანიას პირველობის აღიარების წინაპირობას ერთგვარ მიუღებელ ულტიმატუმად აღიქვამენ. ეროვნული საბჭო მზად არის ყველა შესათანხმებელი საკითხი განიხილოს, მაგრამ არა ულტიმატუმების თანხლებით. როგორც საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კონსერვატორი კახა კუკავა განმარტავს, თბილისის მერის საერთო კანდიდატის ძებნის პროცესი დასრულებული სულაც არ არის.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ხარს დაუჭერთ ყველაზე რეიტინგულ კანდიდატს, რასაც აჩვენებს სოციოლოგიური გამოკითხვა და ამ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში მონაწილეობა არის შესაძლებელი და ღია ნებისმიერი დაინტერესებული კანდიდატისათვის.
ის რასაც ეროვნული საბჭო ულტიმატუმს უწოდებს ოპოზიციური ძალების გამარჯვების ერთადერთ შანსად თვლიან ალიანსის წარმომადგენლები და მათ შორის სოზარ სუბარიც. ის მზად არის მოლაპარაკებების პროცესში განიხილოს თუნდაც ყველაზე მიუღებელი იდეები, მაგრამ შეუძლებლად მიიჩნევს ირაკლი ალასანიას საკითხის გადახედვას.
სწორედ იმიტომ, რომ დღეს ირაკლი ალასანი არის არამხოლოდ ალიანსის კანდიდატი, არამედ საზოგადოების ძალიან ფართო სპექტრის კანდიდატი, როგორც არის იგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ბუნებრივია პირადად მე არც ალიანს არ გვაქვს არანაირი უფლება მათ იმედი გაუცნოთ. თანაც ეს არის კანდიდატი, რომელსაც აქვს დღეს გამარჯვების ყველაზე რეალური შანსი.
ალიანსის ასეთ პოზიციას არ იზიარებენ მრეწველები, რომლებსაც მერის პოსტისთვის საკუთარი კანდიდატი გოგი თოფაძე ჰყავთ. თუმცა პარტიამ მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს მაინც აპირებს მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვას. სამაგიეროდ ცივი უარია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მხრიდან პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე მიმდინარე პროცესს უწოდებს კინოს, რომელიც ერთი და იმავე ხალხის მონაწილეობით უკვე ძალიან ბევრჯერ აქვს ნანახი. რაც შეეხება ლევან გაჩეჩილაძეს, რომელიც დიდი შეთანხმების მიღწევის გზაზე სოზარ სუბარის მხარდამხარ ივლის, ის ამ ეტაპზე უარს ამბობს როგორც მერობაზე, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეობაზე. მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი მზად არის მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაში დადგეს იმ ადგილას, რომელსაც მას დიდი შეთანხმება მიუჩენს. თუნდაც ეს იყოს რიგითი ჯარისკაცის როლი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. Thank you. ახამიათეს სტუდიაში გეპატიჟებით ოგრო პროგრამაში დღეს გიამბობთ ჩეხეთში ქალაქ ბრნოში ჩატარებულ სემინარზე რომელშიც ქართველი ახალგაზრდებიც მონაწილეობდნენ დისკუსიაში საქართველოს ომის შემდეგ და მის წინაშემდგომი გამოწვევები
ჩვენი ვალი იყო რომ დაგვენახებინა ევროპელ საზოგადოებისათვის რომ ჩვენ არ ვიყავით მართლა აგრესორები უბრალოდ ჩვენი პასუხი იყო და ჩვენ არ ვართ ხალხი რომელიც უბრალოდ ესე ადგება და დანებდება საქართველოსი თბილისში შემოსულ ტანკებს
ვისაუბრებთ მანდატურებზე ეს საგანგებო ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები აპრილის შუა რიცხვებში ანუ სულ მალე გამოჩნდებიან საქართველოს სკოლებში
მანდატურებს არ ეკნებათ იარაღი მაგრამ ეს არის არნიშნავს, რომ ისინი იქნებიან დაუცველები. მანდატური არ ჯიჯის, არც ერთ ბავშვს მას ამის უფლება არ აქვს. მანდატური აყენებს საკითხს დირექტორთან.
გიამბობთ ქართული მოდის კვირეულზე, პირველ ასეთ ღონისძიებაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული მოდის კვირეული პირველად ჩატარდა, ყველა ფერმა შესანიშნავად ჩაიარა. ყველა დიზაინერის ნამუშევარი იყო რაღაც კარგი და განსაკუთრებული.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რადიო ჟურნალს დავიწყებთ ერთ სემინარზე საუბრით, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში 16-დან 20 მარტამდე გაიმართა. საქართველოს ომის შემდეგ და მის წინაშე მდგარი გამოწვევები. ასე ერქვა სემინარის ერთ-ერთ სადისკუსიო პანელს, რომელსაც აუდიტორიას საკუთარი მოსესრებები გააცნეს ქართულმა ახალგაზრდებმა, ახალგაზრული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. სემინარის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდების ჯგუფი პრაღაში რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურსაც ეწვია და ბრნოში დაწყებული დისკუსია უკვე ჩვენ სტუდიაში გაგრძელდა. მოუსმინეთ კობალი კლიკაძეს, რომელიც გაგვაცნობს ამ დისკუსიის მონაწილეებს და მათ მოსასრებებს.
საქართველოში თითქოს დრო ორ ნაწილად გაიყო, რუსეთ-საქართველოს ომამდე და ომის შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ასეთი სახელწოდებით 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უამრავი საერთაშორისო კონფერენცია, სემინარი, ასამბლეა თუ შეხვედრა გაიმართა. დისკუსიის თემას თითქმის უცვლელია ომის შემდგომი საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები. იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ საქართველოსი დაინტერესებულ უცხოელ პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს თუ მკვლევარებს აინტერესებთ, თუ რას ფიქრობს საქართველოს უკლებლივ ყველა ფენის წარმომადგენელი ქვეყნის მომავალზე იმ პირობებში, როცა დარღვეულია ტერიტორიული მთლიანობა და როცა რუსეთი უარს ამბობს შეასრულოს დასავლეთის მოთხოვნა და გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცალმხრივი აღიარება. საკუთარი პოზიციის გამოხატვის ჯერი ამჯერად საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე მიდგა. ჩეხეთში, ქალაქ ბრნოში გამართულ სემინარზე ჩვენ მოგვიხდა გვეპასუხა ჩეხი, სომეხი და თურქი ახალგაზრდების მწვავე შეკითხვებზე, თუ ვინ დაიწყო ომი 2008 წლის 8 აგვისტოს და რა კეთდება ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დასაცავად მრავალეროვნულ საქართველოში, ვამბობს ანა გაჩეჩილაძე, ატლანტიკის ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაციის იატას გენერალური მდივანი.
ჩვენ მემხრობით იმას, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია და ჩვენ არ ყოფილოთ აგრესორები და ეს იყო უბრალოდ სახელმწიფოს ვალდებულება დაეცა თავის ქვეყანა ამ დიდი აგრესორის ისაგან, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მოდიოდა და ჩვენ წარმოადგენთ ამ თემაში 200 წლიანი წინააღმდეგობა, რომელიც ფაქტურად იწყება გიორგიევსკის ტრაქტატიდან და ყოველთვის ცდილობდა ქართული ერი გაეწია შესაბამისი წინააღმდეგობა და ჩვენი ვალი იყო რომ დაგვენახებინა ევროპელი საზოგადოებისათვის რომ ჩვენ არ ვიყავით მართლა აგრესორები უბრალოდ ჩვენი პასუხი იყო და ჩვენ არ ვართ ხალხი რომელიც უბრალოდ ესე ადგება და დანებდება საქართველოსი თბილისში შემოსულ ტანკებს
როგორც გაერკვა ჩეხეთში გამართულ სემინარზე მყოფი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, დეოკუპაციის საკითხებში სრულად იზიარებენ და ემხრობიან საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიას, უფრო ზუსტად დემოკრატიის გაღრმავებას, რეფორმების გაგრძელებას, პირდაპირ დიალოგს აფხაზებთან და ოსებთან, მოსახლეობისა და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ბრნოში, ჩეხეთში საერთაშორისო სემინარზე მიწვეული ქართველი ახალგაზრდები ასევე ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ სკეპტიკურად განწყობილი ევროპელი თანატოლები, რომ საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების უფლებები გარანტირებულია და პრობლემატურია მხოლოდ სახელმწიფო ენის შესწავლა, რომლის მოსაგვარებლადაც რეგიონებში უფრო აქტიური მუშაობა იგეგმებაო, ამბობს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ანა კურდღელაშვილი, რომელმაც შესაბამისი მოხსენება გააკეთა ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობაზე საქართველოში.
არა, მე ოცნებად უნდა თქვა, რომ ნამდვილად არის პროგრესი, დიდი პროგრესი არის პირველ რიგში ქალაქებში, იმიტომ რომ ქალაქებში თვითონ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების განცხადებებისა და ინტერვიუების ჩაწერის შედეგად შემიძლია თამამად თქვა, რომ პრობლემა არ დგას ცალკე ეთნიკური უმცირესობებისათვის. ანუ ქალაქში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები აწყდებიან ზუსტად ისეთივე პრობლემებს, როგორც ნებისმიერი სხვა რიგითი მოქალაქე.
მე შევეკითხე ჩემს სტუმრებს და ვთხოვი არ მიეღოთ ეს კრიტიკად, რომ ხომ არ აჯობებდა ეთნიკურ უმცირესობების საკითხზე მოხსენება გაეკეთებინათ თავად საქართველოში მცხოვრებ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, რომლის სიტყვასაც მეტი დამაჯერებლობა ექნებოდა და უბრალოდ კარგად წარმოაჩენდა მრავალეროვნული საქართველოს დელეგაციასაც. თუმცა, როგორც ატლანტიკის ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაციის იატას ვიცე-პრეზიდენტმა თორნიკე მეტრეველმა ამიხსნა, მათ ქსელში გაერთიანებულნი არიან საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც, რომელსაც ანალოგიური ხედვა აქვს საქართველოს დეოკუპაციისა და ასევე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის გაწევრიანებაზეც. ხოლო იმისათვის, რომ ახალგაზრდა ლიდერების გამოვლენა და მათი მონაწილეობა სახელმწიფოს მართვაში კიდევ უფრო გაიზარდოს, იატამ უკვე შეიმუშავა რამდენიმე ინკლუზიური პროექტი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად.
დიახ, ჩვენ ახალგაზრდულ ზონეზე ყოველთვის ნატოს საინფორმაციო ოფისთან ერთად აქტიურად მუშაობთ მაგ თემით. ეს გვაქვს რამდენიმე მიმართულება ძირითადი, რაც ხელ ფოკუსირდებით. ერთ-ერთი არის იატას დებატების კლუბი, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება მთელი საქართველოს მასშტაბით აირჩიონ საკმაოდ სერიოზულ კონკურსში, გავიდნენ რამდენიმე იატას და ბოლოს პრაქტიკულად მიიღონ სტაჟირება საგარეო საქმეთა სამინისტროში, პარლამენტში და ევროინტეგრაციის სამინისტროში, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ არამხოლოდ თქვათ იდეალებისთვის და იდეებისთვის უწევთ ბრძოლა, არამედ თვითდამკვიდრების ფორმადაც შეიძლება დებატებში გამარჯვება იქცეს მათთვის, რადგან წარმატების შემთხვევაში და მოგებ შემთხვევაში მათ უკვე არამხოლოდ ნატოზე ცოდნა აქვთ, არამედ რეალურად მათთვის თქვათ საკარგი საფუძველი იყრება შემდეგი კარიერისთვის.
სემინარების დანიშნულება თვალსაწიერის გაღრმავება, ახალი კონტაქტები და შტაბეშტილებებია. შესაბამისად, როგორც ჩემმა თანამოსაუბრეებმა მითხეს, ის იდეები, რაც ბრნოს სემინარზე გამართულ დისკუსიებსა და საუბრებში წარმოიშვა, ზოგიერთი ახალი პროექტის საფუძველიც კი შეიძლება გაჩნდეს. მაგალითად, ანალოგიური საერთაშორისო სემინარის ჩატარება საქართველოში ან და, როგორც ანა კურდღელაშვილმა მითხრა, დაწყებული კვლევების ახალი ინფორმაციით გამდიდრება.
იგივე ჩემი თემა მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების საკითხზეც მე სხვა კუთხითაც დავფიქრე, როცა აქ ჩამოვედი და ამ ადამიანებს შევხვდი. მათი კითხვებიდან გამომდინარე, უფრო შეიძლება ანუ სხვა კუთხითაც წარმართო ჩემი რესერჩი, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში.
ინფორმაციების, იდეებისა და შტაბეშტილებების გარდა, ჩეხეთში ბრნოში მყოფი ქართველი ახალგაზრდებისათვის სემინარის ყველაზე დიდი შედეგი ცხადი ახლად შეძენილი მეგობრები არიან. ანა გაჩეჩილაძე მაგალითად დარწმუნებულია, რომ ახლად გაცნობილი თანატოლები საქართველოს ინტერესებისთვის უფრო აქტიურადაც კი იბრძოლებენ.
ქართულ საზოგადოებას აქვს დიდი მხარდაჭერა ევროპულ ახალგაზრდობაში და ისინი მზადარიან ჩვენთან ერთად იბრძოლონ ჩვენი ესე ვთქვათ რუსეთთან ურთიერთობისთვის. შეიძლება სიტყვით, საქმით, მხარში დგომით და თუნდაც ჩვენი გამხნევებით, რომ ჩვენ შევძლოთ შემდგომში ჩვენ თავში მოძებნოთ უფრო დიდი ძალა, რომ დავძლიოთ ყველა პრობლემა, რასაც დავაწყდებით.
ცხადია, სემინარს არც აღმოჩენის ქნებოთ, დაკვირვების გარეშე ჩაულია. თუმცა დასკვნა ორმაგია, ოპტიმისტურიც და პესიმისტურიც, შესაძლოა რეალისტური. გაჩნია, თუ მირა კუთხიდან შეხედავს ევროპას და ევროპიდან დანახულ საქართველოს რეალობას.
ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ძალიან ბედნიერები ვიყავით ამ აღმოჩენით, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ევროპასთან.
მე აღმოჩინეს, რომ ხშირად ქართულ ახალგაზრდებს წარმოდგენა აქვთ რატომღაც იმისი, რომ საქართველოდან 5-6 ადამიანი გასული საკმარისი ემისთვის საქართველოს სახე წარმოჩნდეს. სამწუხაროდ მე აღმოჩინეს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკლია განათლების დონით ევროპამდე და ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო.
ამ თვით კრიტიკული შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელშიც კობალი კილიკაძემ წარმოგვიდგინა ჩეხეთში ბრნოში გამართული სემინარის ქართველი მონაწილეები, ახალგაზრდა მონაწილეები. ახალგაზრდა თაობაზე შემდეგ სიუჟეტშიც ვისაუბრებთ სკოლებისთვის განკუთვნილ ერთ ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით. 15 აპრილიდან თბილისის 10 სკოლაში სპეციალურ ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები, მანდატურები გამოჩნდებიან. ამ საქმისთვის საგანგებო ჩერჩეულ 10 ქალსა და 20 მამაკაც უკვე ამზადებენ პოლიციის აკადემიაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მანდატურების ერთადერთი ფუნქცია მოსავლების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ძალადობის პრევენცია. და ისინი განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში იქნებიან. უფრო მეტ სამ სიახლის შესახებ ჯიმშერ ერხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობამ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები 6 წლის წინ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ სწორედ სკოლაში იგებს ბავშვი რა არის ძალადობა და ჩაგვრა. ძალადობისა და ჩაგვრის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერებით, რომელთა რეალური პერსონაჟები სკოლის მოსწავლეები არიან, სავსეა ინტერნეტი. ძალადობასთან ერთად მოსწავლეების დიდი ნაწილი სკოლაშივე ეზიარება ალკოჰოლსა და სიგარეტს. ინტერნეტში მივაკვლიეთ თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ გაკეთებულ ამ ჩანაწერსაც.
სკოლაში ვჭები მხოლოდ ორ საათს, კლასზე მეტად კი ტუალეტში შედივართ და მოსაზრდოდ რაფაზე ვზივართ. აი უკვე ჩურპოლეტში იკრიბება გრუპა,
გამიტოვე სიგარები,
იჭირდება გუჯა, იქვე გარეთ ხერხებში დვიჟენიობს თამარა,
მეტივი სიგარეტს
გაკიბის თამარა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაღალ სტანდარტს ყველა საჯარო სკოლა ვერ აკმაყოფილებს. თუმცა უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში სკოლების ნაწილმა მეტნაკლები წარმატებით გადაწყვიტა უსაფრთხო გარემოსა და წესრიგის პრობლემა. 51-11 საჯარო სკოლამ ამ მიზნით კონტრაქტი გააფორმა კერძო დაცვის სამსახურ ალიგატორთან, რომლის სამი თანამშრომელი დღეღამის განმავლობაში სკოლის შენობაში მორიგეობს.
აკვეთილების დამთავრებამდე შანსი არ არის ბავშვების გასვლის. ვერანაი თავარი ახლა ჩხუბი გამორიცხულია და გაპარო გამორიცხულია.
ჩხუბიც თქვენს გამო თქვენჭა.
ჩხუბში ჩვენ ვერავით, რა არის ჩხუბი.
დაცვის თანამშრომელმა იოსებ ბარნაბიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქმეს მნიშვნელოვნად უღადვილებს რამდენიმე ათეული ვიდეოკამერა, რომელიც დერეფნებისა და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კონტროლის საშუალებას იძლევა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამგვარი მომსახურება ძვირია და მასზე ყველა სკოლას ვერ მიუწვდება ხელი. განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი იმედოვნებს, რომ მანდატურები ამ ხარვეს გამოასწორებენ.
მანდატორები შედიან სკოლაში იმისათვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სკოლაში არ ხდებოდეს დანაშაული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ახალი სასწავლო წლიდან, როდესაც ყველა დიდქალაქის სკოლაში ეს პროგრამა იქნება განვითარებული, ჩვენ მთელ საბოლოოდ მოვაგვარებთ საქართველოში უსაფრთხო სკოლის პრობლემას.
დიმიტრი შაშკინის თქმით, თითო სკოლაში სამი მანდატური, ორი კაცი და ერთი ქალი იმორიგებს. სამინისტროს მიერ შერჩეული კანდიდატები ამჟამად პოლიციის აკადემიაში გადიან მომზადების კურსს. აკადემიის რექტორის ხათია დეკანოიზის თქმით, მომავალი მანდატურები სპეციფიკურ დისციპლინებს შეისწავლიან.
ეს იქნება ბავშვთან ურთიერთობა, მოზარდების ფსიქოლოგია, გარდა ამისა იქნება აუცილებლად ადმინისტრაციული სამართალი, იქნება სამოქალაქო თავდაცვა, ეფექტური კომუნიკაცია, ყველაფერი, რაც აუცილებელია ამ ადამიანებისთვის, რომ უბრალოდ იკონტაქტონ ბავშვებთან, იყვნენ მათი მეგობრები და რაც თავარია, დაიცვან წესრიგი სკოლაში.
51 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის მანანა თურქაძის თქმით, სიახლე სკოლა არაერთგვაროვანი განწყობით ხდება. პედაგოგთა ნაწილი წინააღმდეგია, ნაწილს კი მანდატურების დახმარების იმედი აქვს.
ჩვენ მაგალითად ვერ მოვახერხეთ, რომ არ ეწეოდნენ ბავშვები ტუალეტში. ვერანაირად ვერ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ ვერ შეხვალ შიგნით ხვალ შეუვარდები ბავშვებს. სიგარეტზე ვერ დაიჭერთ, უკი ვინმეს დაიჭერ, ჯარი მას იხდიან და ამით მთავრდება ყველაფერი.
მაგრამ რა შეუძლია მანდატურს, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი? დიმიტრი შაშკინი განმარტავს.
მანდატურებს არ ექნებათ იარაღი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი იქნებიან დაუცველები. მთლიანად არის გაწერილი მანდატურების უფლება მოვალეობა. მანდატური არ ჯიჯის არც ერთ ბავშვს, მას ამის უფლება არ აქვს. მანდატური აყენებს საკითხს დირექტორთან. თუ დირექტორი არ მიმართავს კონკრეტულ პრობლემის გადასაწყვეტად კონკრეტულ ღონისძიებებს, რაც მას ავალია როგორც დირექტორს, მაშინ მანდატურს აქვს უფლება, რომ მიმართოს სამინისტროს.
თუმცა განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ საქმე აქამდე არ მივა და სიახლეს პედაგოგებთან ერთად მოსწავლეებიც მიიღებენ. თორნიკე იმერლიშვილი თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლეა.
მე ვფიქრობ, რომ მანდატურს უნდა ქონდეს იმის უნარი, რომ ბავშვთან შეძლოს ურთიერთობა.
ბავშვებთან ურთიერთობა რომ მარტივი არაა, ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაც მეტყველებს. 2009 წლის განმავლობაში სასამართლოს წინაშე 700-მდე არასრულწლოვანი წარსდგა, მათ შორის 100-მდე ძიმე კატეგორიის დანაშაულის გამო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ მთავრობის ახალი მიდგომით სკოლა იმაზე მეტად უსაფრთხო გახდება, ვიდრე ახლაა. ახლა კი ასეთია.
გავიდა ხანი მეხუთე კლასი, გამრიგებელი მაია მასი, უცებ გახჩიტის მეორე სართულზე, ნელ-ნელა ვუკერი სიარულს ქართულზე, მეარე კლასი მესამე სართული, სალათანდათან გაგვის დართული, მასწავლებელს კი ნელ-ნელა უცხდება მოთმინების და ნერვის მავთული, შატალო გამებთა იდბონა პარდი, დედოფლად დაისვა ალექსეს პარკი, დათან გ გაგიჟდა ჩვენი მაია
ბოდრო დოდი ხარ თქვენია თკაიო
ჯაბუშანურმაც აუბა მხარი შემოდის კლასში იღება კარი ეთყობა ჩვენზე ნაცხენი
რა ვითარება სკოლებში და რას შეცვლიან მანდატურები. ამის გარკვევას ჯიმ შერეხვიაშვილი შეეცადა სათანადო მუსიკალური გაფორმების მოშველებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული თვის მიწურულს თბილისში ექსპო ჯორჯია საგამოფენო ცენტრში ქართული მოდის პირველი კვირეული ჩატარდა. ქართულმა, უკრაინელმა, ფრანგმა და იტალიელმა მოდელებმა 18 დიზაინერის ნამუშევრები წარმოადგინეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ბოლო შტრიხების წორდება, როგორც მოდელებზე, ასევე დარბაზში. 27 მეტრიანი სცენა ჯერჯერობით ცარიელია. ეგრეთ წოდებულ ბექსტეიჯში, ანუ იქ, სადაც დიზაინერები საკუთარ ნამუშევარს მოდელებს არგებენ, სრული შემოქმედებითი ქაოსია. კედებსა და ჯინსებში გამოწყობილ მოდელებს რამდენიმე წუთში მინიმუმ 10 სანტიმეტრიან ქუსლებზე მოუწევთ შედგომა. ქართველი, ესპანელი და ფრანგი, სულ 18 დიზაინერის კოლექცია ქართული მოდის კვირეულზე 50-მა მოდელმა წარადგინა. მათ შორის 36 ქართველია, 12 უკრაინელი, 1 ფრანგი და 1 იტალიელი. კვირეულის ფარგლებში დიზაინერებმა 2010 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ოტკუჭი და 2010-2011 წლის შემოდგომა ზამთრის პრეტაპორტე წარადგინეს. შავი ფარდებით ჩაბნელებულ შუშის პავილიონს დიზაინერები პასტელის ფერებით აფერადებენ. ქართული დიზაინერების ძირითადი ნაწილი ახალბედაა. მთავარი ემოციური დატვირთვაც სწორედ მათზე მოდის. მით უმეტეს, რომ საფრანგეთიდან მოწვეული კრიტიკოსები პირველ რიგში შეხედან და თითოეულ დეტალს ფურცელზე ინიშნავენ. ბეატრის მანსონი მოდის კვირეულის ფრანგი პარტნიორია. როგორც ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზატორები გვიხსნიან, მისი მონაწილეობით არაერთი გრანდიოზული პროექტი, მათ შორის პარიზისა და ათენის მოდის კვირეულები და ისეთი ცნობილი სახლების დეფილეები იმართება, როგორც არის ლოლიტა ლემპიკა, ლაროშე და სხვა. მანსონი მედიასთან საუბრისას ქართული მოდის კვირეულს საკმაოდ დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მიუხედავად დიზაინერთა საკმაოდ მცირე ასაკისა, მათი შესაძლებლობები აშკარად დიდია.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული მოდის კვირეული პირველად ჩატარდა, ყველაფერმა შესანიშნავად ჩაიარა. ყველა დიზაინერის ნამუშევარი იყო რაღაც კარგი და განსაკუთრებული. ზოგიერთს, რა თქმა უნდა, ცოტა მეტი მუშაობა სჭირდება, მაგრამ ისინი ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდები არიან და ეტყობათ, რომ ძალიან მოინდომეს და მართლაც დიდი შრომა გასწიეს. რაც შეეხება საორგანიზაციო მხარეს, უნდა აღნიშნოს, რომ ყველა სტუმარი ამ მხრივ ძალიან კმაყოფილია.
ლელა ელოშვილი და თეონა გარდაფხაძე სწორედ ის ახალგაზრდა დიზაინერები არიან, რომელთა ჩვენებამ, როგორც ქართველი მაყურებლის, ასევე ფრანგი კრიტიკოსების ოვაციები დაიმსახურა. ჩვენ არაფერი გვესმოდა, ისევ ნერვიულობდითო, ამბობენ დიზაინერები, რომლებმაც კოლექცია ატელი ინფორმალის სახელით წარმოადგინეს და საზოგადოებას დედამიწის, კოსმოსისა და ადამიანის მარადი თემა შესთავაზეს.
ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ შომა დაგვიფასდა ალბათ. არასდროს არ ველი რაღაცას, მე მომწონს. ეს ჩვენი თეოსაც მეც ორივე ძალიან მოგწონს ჩვენი კოლექცია, იმიტომ ვაკეთებთ.
ეს იგი ძალიან მოგწონს. ეს არის აუცილებელი და ეს არის სტიმული, რომ შემდეგში გააკეთო ალბათ უფრო კარგი.
ამ ნაბიჯით საქართველოში მოდა, როგორც ბიზნესი, ისე ჩამოყალიბდება, ამბობს დიზაინერი თათა ვარდანაშვილი.
ჩვენ ვიამაყებთ, რომ საქართველოში წარმოებული მასიური პროდუქტი შეაღწევს ჯერ ქართულ ბაზარზე, მერე გავა ევროპულ ბაზარზე და მოხდება ამ სეგმენტის ინტეგრირება მსოფლიო გამოცდილებასთან.
ქართული მოდის კვირეულის შექმნის იდეა უკვე რამდენიმე წელია არსებობს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაკა ბახტაძე, კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, და იქვე ამატებს, რომ პროექტი არა მხოლოდ კომერციული, არამედ სახელმწიფოებრივი ინტერესების სფეროც გახლავთ.
საერთაშორისო მოდის კვირეულზე ვართ უკვე მიბმული და საერთაშორისო ხასიათს ატარებს. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად აი ეს რეზონი რაც ალბათ დაიწერება ახლა ესეთ პრესაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა უკვე გაიგებს ქართული მოდის კვირეულის არსებობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული მოდისთვის, ქართულ ბრენდის განვითარებისთვის.
როგორც ქართული მოდის კვირეულის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, კვირეულის შექმნის ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი ახალგაზრდა დიზაინერების ბაერებისათვის, ანუ იგივე მყიდველებისათვის, კრიტიკოსებისა და საზოგადოებისათვის წარდგენა იყო. მათი თქმით, მიზანი გარკვეულწილად მიღწეულია. რამდენიმე დიზაინერის კოლექცია სრულად გაიყიდა. ის რომ ქართული მოდის კვირეული აუცილებლად გაგრძელდება, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ. როგორც ამბობენ, ქართული მოდის კვირეული ძალიან მალე მოდის საერთაშორისო ინდუსტრიის სრულფასოვან სუბიექტად ჩამოყალიბდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული მოდის პირველ კვირეულზე ამ რეპორტაჟში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალდილით. თბილისის როე 9:00-ზე რადიო მწვანე ხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიო სპარტნიონი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ხანას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.